Gepleyar gurgun İran İslam Cemhurluğunun fethi Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günnoğurun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinlejiler. Baryňyzda jan saglyk we bagyt baýlygyny dilek etýärs. İran İslam Cemhurlygynyň Sethi Gulistan merkezinin türkmen dili radiosundan siz mehrebatlaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra çeli baryňyzy hemraly çagyrýars. Ülkeden Aýun Hatabi. Şu gün çarşamba günü 1399-njy Hejri Şemsi ýylynda ýaýynyň 24-di. 1442-nji Hejri Kamary ýylynyň 4 türkçikleriň 3-nji aýynyň 29-di. 2021-nji miladi ýylynyň ýanwar aýynyň 10-njy. Emma gepleşleriň tertip düzgünligini tanış boljak bolsaň üne şeýle işimizi hemişikiler ýaly Qur'an talawaty bilen başlar. Türkmen saly wagty menen sagat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy tiýiniň 1-nji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha gudaýlaryň diýen gepleşige sagat 20-den 45 minut içinde we Bagty ýarlyk çeşmesi diýen gepleşige sagat 20-de işdirýär. Awarlar we siyasy tiýillerin 2-nji bölümini sagat 21-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siýasat älemi diýen gepleşige sagat 21-den 55 minut içinde we ýanyna wagtyn diýen gepleşige sagat 22-den 5 minut içinde eşdirilýär. Awarlar we siyasy tiýiniň 3-nji bölümini sagat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Islama garşy pildikler diýen gepleşige sagat 22-den 50 minut içinde we ýürek joşgun diýen gepleşige sagat 23-den 10 minut içinde eşdirilýär. Öý we maşgala diýen gepleşige sagat 23-den 15 minut içinde efire berýär. Awarlar we siyasy tiýiniň 4-nji bölümini sagat 23-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Bu Türkmenistanyň wagty bilen sagat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gullugynyňyzda bolar. Gepleşdiň size ýana möhlet umyt edýär. Häzir ortada ünsiňizi Qur'an talawatyny çekýär.
Gorayşyň ısnaşyp ülpet tapmagy üçin gysyň we tomusyň saparlaryny daýaw galjak bir ısnaşyk onda hökmän käwäniň ýeke taňrysyna sygynsynlar. Olarga aç wagtlary tagam meren, doýuran we gorkudan we howplardan aman eden taňryga sygynsynlar.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Trampyň döwletiniň ahyry azar bermegiň soňunyň gow bolmaýanlygyny görkezdi diýmegi. Saýit Nemekiň ýakyn wagtda bilermelleriň ýörelgelerine ýetaplanmak bilen korona wagsyny üpçün ediler diýmegi. Pompeo'ng toslaması ruhi uruştur deyip vaizliğin aytmağı. Şeyle de Mokranatlı Ula Harbi Gemin İran Atlam Respublikası'nın koşunun deniz gücüne koşulmağı hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerikada Trump döwletiniň utanç we irtiwatçylyk bilen gutarmagy azar bermegiň jynys paradlygyň we kanuny bozmagyň gowy netije bermeýändigini görkezdi diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun ministrler kabinetiniň mejlisinde Eýranyň kowulyn şahsynyň ýuwurtdan gaçyp gideni günniň ýyl döneminiň Trump döwletiniň möhletiniň gutarmagy bilen meňzeş hadise dygyna işarat edip, Eýranyň kowulyn şahsynyň gaçyp gitmegini, naşar ýuwurtlaryň Eýranyna zulm etmekleriniň we agalyk etmekleriniň soňunyň nyşanasy bilip, häzirki wagtda hem dünýä Amerikada ýene bir diktatoryň ýykylmagynyň täsin hadisasyna şaýatlyk edýär diýip aýtdy. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani sözlerinin devamında soňky 3 ýylda Eýranyň sabırlı halkynyň Amerikanyň terrorçy döwletine garşy duranlygyna işaret edip, döwletler bir döwletiň soňy däl, eýsem Eýranyň beýik halkyna garşy iň ýokary basyş siýasatyň şowsuzlygy uçramagydyr diýip nykdady. Ruhani şeýlede 3 ýyllyk söwüşiň Zorlygyň we terrorçylykly hereketleriň ahyryna Eýranyň ykdysady ýagdaýy gowlaşanlar we koronavirusyna we ähli basyşlara garamazdan Eýranyň ykdysadyýaty ýöşüp duranlar diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýlede Amerikanyň ýokary basyş we ykdysady terrorçylykly siýasaty ketgiýetli ýeňilşe sezewar boldy we bu siýasaty düzeller hem ýykylmagyň bosagasyndyrlar diýip açyklap aýtdy. Eýranyň taýlyk goýuş bejeriş we logmançylyk bilim ministri bilermelleriň garaýyşlaryna we ýörelgelerine esaslanyp ýakyn wagtda korona tanjymyny üpçün ederdi diýip aýtdy. Saýid Nemeki şeýlede korona wagtyny satyn almak üçin zerur bolýan walyutaň taýýarlanandygyny aýtdy. Eýranyň taýlyk goýuş bejeriş we logmançylyk bilim ministri Saýid Nemeki şeýlede korona wagtynyň ulanylmagynyň düzgünligini tasdiklanandygyny we haýsy adamlara we korona tutan we korona tutmak ahtemali bolan toporlara tanjym edilmeginiň bellenenligini hem açyklap aýtdy. Nemeki sözlerinin devamında Kuba bilen bilelikdeki tanjymyň öndürilmegi barada hem gurrun gozgap, Kuban vaksin öndürmekde tejribeli ýuwurtdygyny we Eýranyň bir ýuwurt bilen hepatit B vaksinini öndürmekde üstünlikli hyzmatdaşlyk edenligini aýtdy. Eýranyň Pasteur Institutynyň başlygy Ali Reza Bigleri hem Eýran bilen Kuban tarapyndan bilelikde öndürilen korona tanjymyny gaty howpsyz we hiç ýyl ziýansyz bildi. Ýene bir habara görä Tehranyň şehit behiştiýatly logmançylyk ilimleri ýokary okuw jaýynyň kliniki Sinag merkezinin müdiri we korona tanjymynyň adam sinaglaryny barlygdan geçirýän toparynyň başlygy Ahmet Hüseýni ýeşerki korona wagtynyň ikinji tanjymynyň birinji topara tanjym edilenligine işaret edip, korona wagtyny bilen tanjym bolýan 14 milletinçiň umumy ýagdaýynyň gowdugyny aýtdy. Eýranyň taýlyk goýuş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili soňky 24 sagatyň dowamynda korona keseli bolan 97 hassan ölmegi bilen Eýranyna bu keselden ölen adamlaryň sany 56,457 adama ýetdi diýdi. Sema Sadatlary şuwun beren gurrunlaryna Eýranyna korona uçrarlaryň ýa-da bu keselden ölenleriň soňky sany we hakda maglumat berip, ketgeýetleýiji anyklaýyş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranyna COVID-19 bilen keselden 6,317 täze hasa tanalyp, şolardan 653 adamyň keselhanalarda ýatyrlandygyny aýtdy. Eýranyň taglyk goraýş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili şeýlede, Eýranda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 1,305,339 adama ýetenligini aýtmak bilen, begenç bilen 1,094,388 näsagyň sagalanlygyny ýa-da kasalxanalardan çykanlyklaryny aýtdy. COVID-19 keseli 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýyň Wuhan şäherinde görüldi we gysga wagtyň içinde dünýäni ýaýradi. COVID-19 keseli şu wagtda çeli dünýede adından 92 milyon adama ýokuşanlar we bu kesel sebäpli 2 milyon golaý adam ölenler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň edara başlygy Amerikanyň daşary işler ministriniň alga edeniň Eýranda ýerleşýändigi baradaky toplamasyny ruhy täwäs hasaplamak bilen Eýranyň beýle sözlerden aladalanmaýanlygyny aýtdy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mahmud Vaezi, Mike Pompeo oň şeýle aýdylary we talaplary Amerikanyň häzirki döwletiniň we Trump döwletiniň siýasy durmuşynyň gutaran gullaryny tebigi gyýatdyr diýmek bilen Eýranyň bu toplamalaryň ätebarsyzlygyny we hiç bir tarapyň onu kabul etmeýändigini ananýanlygyny aýtdy. Vaezi şeýlede Trump döwletiniň soňky 4 ýylda alyp baran ýalňyş siýasatlary soňky 2 hepdede Amerikada bolup geçen wakalar bilen özüni açaçan görkezenler diýip nukdady. Mahmud Vaezi sözüniň dowamyna Trump döwleti tarapyndan döredilen biýabraýçylyk bilen Pompeo beýle aýyplamalara we beýanatlara ýüzlenmegi tebigi bir zatdyr dedi. Terrorçi Al-Qaeda topary 1980-njy ýyllarda Suudi Arabistanyň raýaty Osama bin Ladenin tarapyndan döredildi. Bir terrorçi topar öňkü şewlebiýe garşy durmak üçin Amerikanyň merkezi aň togullugynyň gollugy bilen döredildi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň iň uly harbi gämisi we goşunyň strategiki deňiz güýjüniň gämilerine goşuldy. Eýranyň teleradio habarlar gullugynyň beren habaryna görä, şu gün Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň serkerdesi General Muhammed Bagheri we goşunyň baş serkerdesi Emir Terleşger Abdurahim Musavi, şeýlede goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi Admiral Hüseyin Hanzadyň gatnaşmaklary bilen Eýranyň deňiz güýjüniň harbi gämilerini kuwaty diýen türgünleşigine mukranatly bir uly harbi gämi Eýran goşunyň strategiki deňiz güýjüniň gämilerine goşuldy. Mukranatly uly harbi gämisi Resul Hatsepti'ni Aden aylığına Kızıl Deniz'de ve Babul Mendeb boğazına deniz hopsallığını üçün etmek üçün yerleşecektir. Pakistanyň Milli Parlamentiniň orunmasary Pakistanyň Hitaý bilen bolan ykdysady bileleşikli strategik planyna Eýranyň huzurly bolmagyny garşaldy. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaili hem bir siýasy fiýin eşdirýär.
Pakistanyň Milli Parlamentiniň orunmasary Pakistanyň Hitaý bilen bolan ykdysady bileleşikli strategik planyna Iranyň huzurly bolmagyny garşaldy. Pakistanyň Milli Parlamentiniň orunmasary Qasym Khan Suri Pakistan we Hitaýyň CPEC plan boýunça ykdysady gatnaşyklaryny we goşulçuklaryny pohtalandyrmak ugurda tutum tutandyklaryna eşaret edip we plan Iran we Hitaýyň 25 ýyllyk strategik hyzmatdaşlyklar programmasynyň kenarynda bir sebepde bolan B3 ýurdun hyzmatdaş bolmaklaryna oňa şertleri taýýarlajakdyr diýdi. Qasym Khan Suri B plan we proýekt B3 ýurdun sebepleýin gatnaşyklaryna ýokdurlyk bilen görüşmeklerine, sewda gatnaşyklaryny köpeltmeklerine we täze iş porsatlary döretmeklerine oňyň täsirleri galdyrjakdyr diýip belledi. Pakistanyň Milli Parlamentiniň orunmasary käbir ýurtlaryň sewitleýin hyzmatdaşlyklar meýdany bozmak we sewitleýin bileleşikleriň gurulmagynyň öňüni almak üçin edýän tagallanlar barada duýduruş berip, bizkäleriň baýyr sürjülükli hereketleriniň öňüni almalydyr şeýdipde. Bileleşikli bäfitleriň üçin bolmagyna kömek etmelidir we sebitin ýetgiderli bolan ötüş ýoluna yerleşmegine yerlikleri taýýarlamalydyr diýdi. Islamabadyň Pakistan we Hitaýyň ykdysady koridoryna Iranyň huzurly bolmagyny garşy almagy, Pakistanyň sebitleýin hyzmatdaşlyklaryň zerurlygy hakynda gowy düşünjä ýeterligini we bileleşkli maqsatlar yetme üçin şolsanno irgiderli bolan ötüşe yetme üçin xizmetdaşlıklaryň zerurlygyny aňlanlygyny düşündirýänler. Emma şeýle bir gatnaşyklar irgiderli sewtaşa uly gudratlaryň tarapyndan gysyş astyna alynýanlar. Qatay we Pakistanyň bileleşkli ykdysady koridorunyň ady CPEC-dir. CPEC uly bir ykdysady koridorun bir bölümdir. Şi koridor bilen Xitay durli transport ukyplar bilen Pakistana öz transport yolunu çatýandyr we täze ýüpek yolunu jallandyrmak bilen Iranyň üstünden Europa ýetip bilýänler. Bi koridorun ykdysady degerligi 57 milliard dolardyr. Bi koridor Xitay we Pakistan arasynda bolan iň muhim plan we proýektdir. Şonun kämilleşmegi adından 2025-nji ýyla çelli uzaklaşýar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Sahyonist rejiminin sewaş uçurları Seriyanın günlük ortabitlerine hücum ettiler. Sana xabarlar qulluğunun veren xabarına vere, şuvindandan Sahyonist rejiminin uruş uçurları Seriyanın günlük orunda yerleşen Deir Uzur ve Albu Kemal şehirlerine hücum ettiler deyip Seriyeli harbi çeşme sağlan etdi. Henir bu hücumun ciyik meciki ve yetiren diyarları var da elimizde qovuşan xabar yok. Şol bir vaxtda Pakistan'ın cıdam hareketi başlan, şol bir vaxtda Palestina'nın cıdam hareketi Hamas, Sahyonist rejimin bu hücumunu yadgardı. Hamas hareketinin metbuğat vekili Hazem Qasem şuun beren gürrünlerine Sahyonist rejimin Siriya karşı hücumları İslam ümmetinin oyanıp Sahyonistlerin karşısına berk durmaklarından başka yol bilen toqtomaz dedi. Sahyonist rejimi sonki yıllarda ençeme gaytar Demeşki ve Siriya'nın durlu tebitlerine karşı hava hücumları yola verenir. Qırgızistanın täze prezidenti Ortiyat Biwurdun strategik şärigi hasaba getirdi. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Sadir Japarov şuwun öz ilkinji xabar konferansiýasyna beren gurrunlaryny Qırgızistanın ähli raýatlarynyň bilişlerine görä Ortiyatsyz işler köp kyn boljakdyr. Önemi Ortiyat iqtisadi we jeopolitik taýdan atly peýmandaş we şärigimizdir diýdi. Qırgızistanın taýlanan prezidenti Qırgızistanın resmi dili ors dilidir we bu bolsa devam edecektir deyip sözlerine koştu. Yine bir xabar bilen xizmatınızda. Awganistanyň prezidenti 2020-nji ýylyň fevral aýynda Amerika bilen Talibanyň arasynda Gatarda gol çekilen paraxatçylyk bilen aşyknamanyň köp bölümleri düşnüksizdir diýdi. Iranyň beren habaryna görä Muhammed Ashraf Ghani öten akşam Awganistanyň milli telekanalyndan beren gürrüňlerini bu bilen aşygyň düşnüksiz bölümleri hakda Amerikanyň Awganistandaky ýürüýti wekili bilen ençeme gaýtar gürrüň etdim diýdi. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky bu alalaşyga öten ýylyň 29-njy fevralyny gol çekildi we onuň esasyna Amerikalı harbi güýçler häzirki ýylyň aprel aýyna Awganistandan çykmalydyrlar. Hormatly hemraýlar, ewi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyicileri, editorlar, Arman Allah ve Mehriban Hemralar ne olsa bu fırsatta tarihe Gödeylerin diyen geblişi dinlep bilirsiniz. Onun izinden Bağtiyarlık Çeşmesi diyen geblişmenin kurulunuzda olar bir de velen Hemra olun.
Tarihe Gödeylerin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gelek tarihi Gödeylerin diyen gepleşler arkalı hizmetinizde bolup durs bize hemra bolun. Aygun hatabından aydar bolsak bugün çarşamba 1399-njy hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 24-i 1442-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 29-i 2021-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 13-i. Bäşir 71 yıl mundan ozal 1450-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 13-nji şeýle bir günne Portugallı deňiz gelenli we tapyjy Bartolomeo Diaz dünýä inni. Ol Atlas aýlanyny günorta tarap aýlanyp 1488-nji miladi ýylda Afrika uly gyrynyň günortasyna aky Umitnik sewdine ýetdi. Diaz'ın vatandaşı Vasco da Gama 10 yıl soň şu ugurdan geçip Hindistan'a barıp çatýan deňiz ýoly tapdy. Bu ýoly tapmak günmatar üçin möhümdi. Sebäbi Osmanly hökümeti 1453-nji miladi ýylda Konstantiniýeni alandan soň Ýewropany Asiýa ýetirýän ugur ýolyny baglady. Diaz 1500-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bürüyüz 63 yıl mından odol 1279-njy hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 29-i şeýle bir günde Arap şahir we edebiýatçy Abdulbaqi bin Süleyman Faruqi dünýäden ötdi. Faruqi ýaşlykdan gözel goşgular goşup şu ugurdaky ukybyny ma'lum etdi. Abdulbaqi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň ähli beýtini köp söýýärdi we şu ugurda köp goşgular döretdi. Abdulbaqi Ahl-i Beyt barada köp kitapları yazdı. Al-Baqiyat-us-Salihat şolardandır. Seýten ýyl mundan ozal 1941-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 13-nji şeýle bir günde 2-nji Butun dünýä uruşyň çygyrynda Çerçiliň hödürü bilen Ýewropadaky birigen ýurtlaryň taryhy konferansy geçirildi. Bu konferansdan maksady Ýewropaly ýurtlary Germaniýa we Italiýanyň garşysynda saýdalaşdyrmakdy. Bu konferansa Inglis, Nederland, Belgiýa, Fransa, Gresiýa, Norwegiýa, Luxemburg we Danmark ýurtlary qatnashdilar. Otuzört yıl mından odal 1408-nji hijri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 3-nji aýynyň 29-y şeýle bir günni Aýetulla Seýit Muhsen Häkimiň perdendi we Araqyň ýokary islam mezgidiniň görnükli agzalarynyň bolan Aýetulla Seýit Mehdi Häkim Sudanyň paýtagty Hartumda Saddam rejiminiň adamlary arkaly terror edildi. Seýit Mehdi Häkim Aýetulla Sedrin şagirdlerini we Saddam rejimine qarşıdy. Ol Bagdad we Kazmin şäherlerini ulamalar bilileşigini döretdi we din ilimleri öwretýärlere ilim we öwredüş merkezleri qurdy. Edit Hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun Seti Gülistan Merkezinin Türkmendeli radiyatından tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcuk bolsanız web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.com/tk E-mail salgıymız radioturkmen@gulistan.irib.ir Ezi Timralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Tağıt abadetleriniz, hayır hatanatlarınız, Huday Tağala'nın keremli dergatına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşmesi adlı yepleşin yeni bir fani bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler. Allah Tağala senden hereket, menden bereket dep aytypdyr. Biz sözüň öýdi, iş talaşyň, hümmet etmegiň, önüm öndürmegiň neçende muhimdigini aňlatýandyr. Hak Resuly Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu muhimi köp tapşyrandyrlar. Bu san gepleşigimizde şuurda görnüň etmekçi. Şeýle de hormatly iştanjy ruhaniýa agamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Kesalhany berje gurrun öňeşdirer. Sizin barıyınızı hemralığa çağırıyordu. Qadirli hemralar. İş talaş we halal qazancyň ýerine gezmek İslam dininde diýen muhim we ähmiýetli meseleleriň sanalanýar. Her bir insan üçin gowançly we büýüsançly şeýlede mydamlyk baýlyk halal iş we halal qazançdyr.
Adamlar diýip Peygamber aleyhissalam Huday Taala'nın rızkını talep edin, Huday'dan korkup talep edin diye. Ve la yahmilennekum istibta'ir rızkı ala en tatlibuhu ma'siyetillah. Huday'ın rızkı birden iyicekle kala oysa, Huday Taala'nın haram eden yollarının barıp şunu cobran edecek olman diye. Bir adam muamele diye muamelesini kim getiriptir? Bariye dersi de la oyu. Bariye gidiye, Kudayın haram eden oyun ribatını eli el vuruyor bu demin. Haram iki Peygamber aleyhissalatu vesselam fermayiş ediyor her kimin bedeninde bir tike et haramdan bolsa Kuday Teala cenneti şu haram etti deyip ayrıyor. Men ekele suhta lukmeten mine suht harramallahu cesedihu alennar bir anıcık bir lukmanı haramdan iyiyse Kuday cesedini cennete haram eder deyip ayrıyor. Bir adam haram iyiyse Haram et ondan göğürüp, ondan bunun çağılın, ondan rızk edin çağılın teklifine bulmalı. Hala bolsa Huday Teala, Peygamber aleyhisselam, aidiyetinin hiçbirini Huday ağaç öldürecek gel diye, korkma diye, hiç vakti. Huday'ın verecek rızkını Huday'dan korkut talep edin. Ve la yahmilennekum fit talabi istibtar rızkı ala en tatribuhu masiyetillah. Huday Teala birden rızkını bir kemide oydu. Men ilden qalıp baryen. Men ilden ile qalıp baryen deyip şol kemligini Hudaýyň haram eden zady bilen doljak bolup durmadyň diýip. Fe inne ma indallahi la yanalu illa bit-taa. Hudaýyň ýanyna bar rızk Hudaýy asir alıp bolmaz diýip. Hudaýy narahat edip alıp bolmaz. Hudaýyň itaatini edip, Hudaýyň diýenini edip Hudaýdan şol rızkı eňdirip bolar diýip aýdy. Şefiýetli il-cemaatlar inne rejler la yahrumu rızka bisebi zenbi lezi yusibu. Peygamber İslam aýdy bir adam rızkında kim götürse diýe şol eden günahy gereklidir diýe. Bir näçe adamlar maamile diýe, ey derset bilen işleýe. Haram halal diými urup dur. Ey cemaatler, mümkin ol adam biraz terakki etsin dünya taraftan, biraz öňe gitsin. Emma Hudaý tebarak we teala ona biraz muhlet beriye. Ona biraz vakt beriye. Temettiyan bi kufrike kalile inneke min ashabil cehim. Sen bu kufranı davmatın mı lan? Hudaýy asi etmeklin mi lan? Dinleviyet biraz çıkıl dinleviyet lezzet al. Emma sen cehenneme varacaktır mı ya Hudaý teala? Hudaý Teala insan rızktan görüyen şecre adamlar 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl haydi nevisi ösefiye. Ama Hudaý Teala'nın gefi hak. Hudaý Teala ediyye yemhekullahu riba uyur bis sadakat. Hudaý ribani davun ediyye, mahd ediyye, nabud ediyye, yanıp duran çıkartını öçürüye. Ama ribani Hudaý Teala sadakatları ösürüye deyip aydiye. O ya adamlar Kul temettüm bi kufrike kalila Hudaýyň hitabı sen bu azyk namat bilen yaşa bundan mufaat al. Emme senin cehennemdir mesirin mi Hudaý Teala şey deyip aýdy. Pes benaber in edi cemaatler şi Hudaý Teala'nın haram eden zadi. Hudaý Teala'nın aş diyen zadından seyyetmel gaşşak olmalı. Çon maksiyet yılında suadın fil veç. Günah etsem uzun karaldar.
Qadirli himralar, çın ıxlas bilen halal kesve dayanyan ve bir var tanırdan mide soruyan benden rızkı köpülüp bereket artacaktır. Hedret Ali aleyhisselam şeyle aydıptır. Her kemin alyan neticesi on öz hümmetine bağlı olup duryandır. Qadirli yoldaşlar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle aýdypdyr. İnsan her haçan gereklikleri özü üçin etse, şonu aram tapar. Doğrudan hem iş talaşan insanı galdyrýan oňyň häsiýetleri diýsen köpdir. İşlemek we talaş etmek bilen insan gereklikleri üçin edip başarar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa amin
web belgimiz www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir.
Hormatly hemraler. Islamyň garaýşyndan imanyň uly nyşanalarynyň biri halal gazançyň ýerine gelmek we talaş etmekdir. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle rivayet bolupdyr. Halal gazanç üçin talaş etmek her bir musulman denanlar merdan üçin wajypdyr. Şeýle de Hak Resuly bu meseleni ibadet hükmünde hem tanytypdyrlar. Hazret Imam Sadık aleyhisselam şeyle aydıptırlar. Ey Huday bendesi, öz izzetini işlemek bilen qora. İş ve talaş muhumdur, emma onun muhumraq halal qazanmak ve halalın uğrunda talaş etmek ve işlemektir. Hakikatta doğru uğurlarda işlemek ve ilatın gerekliklerini öndürmek Huday yoluna qadam artmak manasındadır. Ezir hemralar, Huday tağlarının yolunu cahad etmeğin yollarının biri işlemek ve talaş etmektir. Hak Resulü şeyle aydıptırlar. Her kim içer maşgalasının gün gözaran üçün talaş etse, Huday yolunu cahad eden yalıdır. Qadirli ýyldaşlar, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdenji ruhany ýagamy Haji Meret Muhammed Ahun Kesalhan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. أما بعد في أخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم أبي خرمت لشكوجلر الله تبارك وتعالى اتيان عبادة من أدر قاهن قبول إلى Hemmemiz mehabbet bilen, saadet bilen, Kur'an'ın ve İslam'ın sayesinden aymağı olsun. Allah Tebarek ve Teala bizim için sağlık, emniyet veriptir. Şunun kadrını bilmek, şükürünü bilmek, tuhikini bere olsun. Aziz eşkuciler, elbette insan bir tekamüllü olmalı, harekette olmalı. Ta ki Huday Tebarek ve Teala'nın tarafından bereket hasıl olur yani. İnsan özünü rüştünü kamil bulan vaktinde iş ve kuşuş ve sayı etmeli, dünyevi işlerini bitirecek bulmalı. Hüday Tebarek ve Teala başka okan ayetimde eder. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namazı eda edilen vaktinde, namazın tamam bulan vaktinde, yerin yüzüne yayılıp da Allah'ın fazlından, Allah'ın fazailinden kesbedip de talep edin diye. Üstad-ı emir, vücub için, derde eylem, ibah için, mübah için, her kim özünün hazret muhtarınca, Hüday'ın fazlından şeyle işleyip, kuşaşır, sahi etmeklik gerekirler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeyle bir dünya işini de şeyle bir makam veriptir. Muaz ibn-i Cebel diyen sahaba radıyallahu teala anhüme Tebuk kurşunda uzur hayyet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den galiptir. Sonra galen vatına ediptir. Ya Resulallah meğer oğlumu soğumdurken icazı versen ben bu kurşunu ente galeyim diyenine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem icazı verdi. Muaz ibn-i Cebel ile fiil bilen yerde hıfte ziraat etti. Oğlun uşaklarını ekleyenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk kurşununda piruz olup gelen vaktinde Muaz ibn-i Cebel'e satırsı diye. Muaz ibn-i Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısından çıktı ve selamlaştı. Sonunda Muaz ibn-i Cebel'in elinde işleyen eseratları vardı. Yani elleri birime üç kaptan kahretinden çiğşipti. Şuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'in elinden tutup da ya Muaz nem ettin beyle illere rahmet koyup durun diyenine ya Resulallah ne şu oğlumu şovumu ziraat bilen yerde ekledim şunun eseratları dedi. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitti ey Muaz dedi şu cürek korun elge dünyadaki kesb-i kar halal kesb-i izine gelip de şeyle bir rahmete kalan ele doğduğun oğluma haram olur dedi. Yani şu cürek fazileti var halal yoluyla kesbedip de halal işinde izinde olup da şeyle oğlumuz olan kesme rızık vermekle oluşan bir sevafı zattır. Şuna göre biz gayret etmeli şu civarlığımızı, şu yaşlılığımızı, ondan sonra şu emniyetimizin kadrını bilip de sayı kuşuş olup da şu işleri edip de tevlik edip de bir neyse işleri merdivin hizmetinde koymak gerekirler. Hatta Mugam-ı Azam rehberi de bir yıl adına cehşi tevlik ad verdi. Cehşi tevlik diyeni yönelat işler etmeklerle eğitim onun artık mızrak dayı olarak durmakla ihtiyar. Yani her bir insan öz isteyen kesiminde, işinde gayret etmeli, tamam kudretini koyup da kesmedip de şeyle milletimizi evak etmeli. Şuna göre yani iş etmeklikte hiçbir işgal yoktur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif kaydıptır. اَغْمَلِّ دُنْيَاكَ كَاَنَّكَ تَعِيشُ عَبَدًا وَلَا اَخْرَتِكَ كَاَنَّكَ تَمُوتَ غَدًا Dünyanın işlerinde göğe hemişe dünyada gazık yer olup işle. Yani ihlas filan. Dünyanın nazmini, dünyanın harekatında bulup da şöyle ihlas filan işle diye. Ondan sonra ahiretin şu işlerinde de göğe ertiye çıkmadık yer olup şöyle ahiretin için ibadetin bilir diye. Yani ayetçe kolyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani her bir dünya iş olsun, ahiret iş olsun ihlas gerektir diye. İhlas her zaten esası değildir diye. Şuna göre biz dünya işlerine de gayret etmeli. Sos bulup yalta vurmalıyız. Yani sos bulup yalta vurmakluk o teleki adamların sıfatlarıdır. Müslüman adam oyu vurmalıdır. Müslüman adam gayretli vurmalıdır. Müslüman adam şücaatlı vurmalıdır. Müslüman adam hoştukar vurmalıdır. Müslüman adam işinder vurmalıdır. Şuna göre halal kesimin izni olup işlemeklik Müslümanın vazifesidir diye. Hatta işlerde ticaret hemma, ziraat hemma, sanaat hemma, kargeri hemma, hem zatlar var, karmendi hem var. Şu zatları kavuş suretle işleyip de yerine yetirecek olmalı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman adam öz amalından, işinden kesmedip de şunun iyiyenleri biter halallar diye. Yani açacak olayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kesmetmekle, amel etmekle, dünya işinde de ihlas bile, udur bile, şeye tevlid etmekle, dür etmekle, gerekirler dedi. Hatta Davud aleyhissalatü vesselam da peygamber olup da öz elinin işinden iyiyetti diye. Yani öz kesiminden iyiyetti. Yani Ayşe Kulyani İslam dininin hiç vakitte iş bilen, tevlid bilen muhalefetçiliği yok, temettüm bilen muhalefetçiliği yok. Madem ki şu tevlid, şu temettüm İslam'ın nefana olup da İslam'ın feydasını yürüyse diye. Şunu öyle hemen gayret etmeli. Şu iş kesiminin elinde olup da öz vatanımızı, öz milletimizi, Müslümanları şöyle bir bir himayetçi olup da işin yerinde olsak, pek işin yerinde, halal kesimin yerinde olsak, Kuday Tebarek ve Teala bizim için bereket verir diyelim. O sebepten Şeyh Sadi diyen Orhan şairimiz geçip bir olaydıktır. Naburda renc genç muyestagim işi var. Muzlu an gelip ki beraber karken. Yani şol zahmetsiz, rahatsız, hiç vakit genç hazine ele gelmez diyelim. Yani insan bayit kuşuşta olmalı, sahide olmalı, ta ki halal hakalıp da şunun bilen oğlun çokları rızık beler yerliyelim. Şunu öyle gayret etmeli hemmemiz, şol sahi kuşuşun izinde olmalı, İslam'da hiç vakitte iş bilen, rahat bilen muhalefetçiler yok. Madem ki şol iş, şol kesip, şol halal kesip, İslam'ın nefakına olup da İslam'ın feydasına olsa, içinde haram olmasa, riba nuzul olmasa, o kesme, o işe İslam neme diye, o kamer tevafil iş diye. Şunu öyle gayret etmeli, biz yalta olmalı diyelim. Her bir işte, veriyemiş vakit biz, hem cihetten iktisadımızı övde, o içtimai tayden övde, neme deyip, tamam insanlarımız, tamam Müslüman doğrularımız sahip kuşuşlar. Biri maşin tevlid etti, biri motor tevlid etti, biri yere arpa buğday ziraat etti, şeyle tevlid ettirip dur. Her bir noğuda insan kuşuşta sahidedir. Halal yol bilin inşallah şehitsek hem vatanımız hem milletimiz abad olup Müslümanlar sağlıkta selametli yaşam muhabbetli olurlar. Kuday Tebarek ve Teala hemmelerimizde şu tevfiki versin ki halal kesin izni olsun. Kuday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Şerif'te ayrıptır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله يعني بر آدم öz evinden hicret edip Allah'a ve Allah'ın Resulü'nün razı edinip çıktı bir halal kesin izni de geçse ondan sonra halal kesin izni gelip bir vaktinde şu hicret edip bir vaktinde ölüm sonu yetişti şu'nun ecri Hüdayi Teala'nın gezgenidir diye yani Hüdayi Teala şu'nun cennete dahil eder diye Yani halal kesimin izni gelmekle, şun izni vefat da bulağısa bir insan, şeyle saadet o, şeyle bir ulukan, fazilet sevap Kuday'ın tarafından verirler diye. Kuday Tebarek ve Teala hem verir mi diye, halal kesimin